Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Marda Aşgabatdan gelmeli barlygyň öňü sirasynda görülýän taýýarlyklaryň çäginde mektep mugallimleri polisiýanyň ornuna köçüleri gözükçülük etmäge çykarıldy. Mundan başga Günorta vilayatynyň administratif merkezinde öýsüz itler pisikleri öldürmek boýunça güýçlendirilen tagallalar bilen birlikde seýilgählerdäki guşlary gowmak, hatda olary zäherläp öldürmek boýunça hem görkezme berildi. Ýatlatyk Azatlyk Mara Aşgabatdan ýüri itibarly komissiýasynyň gelmegine garaşylýandygy şu sebäpli büdjet işgärlerini hem mejbur edip gündelik köpçülükleriň arasy çyrk işlerinin geçirilýändigi, şeýlede vilayatyň idari kärhanalarynda derinewleriň alınıp barylýandygy barada habar beripdi. Bu işleriň arasynda geçen hepdäniň aýagyndan bäri mekteplerdäki erkek mugallimlere ýüri itibarly berilip, olar iş güni tamamlanandan soňra şäheriň köçelerini gözükçülük etmäge borçlandyryldy. İşini tamamlanıp gün yaşandan, yani 17-30 tövürüğünden sonra biz cahillerin arasına aylanıp hususi dükkanları yaptırmalı. Mundan başqa da köçelerdäki adamlary öýlerine gowmaly. Olara hatta podýezdin girilisinde hem oturmaga ruhsat bermeli däl dip, howpsuzlyk sebäpli atlandyrylmasyny soran mugallimleriň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýagdaýlary öwrenen habarçy munun üçin mugallimlere goşmaçy tölek edilmeýändigini aýdyp, bu çäreleri polisiýa işgärleriniň ýetmezçiligi bilen baglanyşdyrdy. Gaýle berse-de habarçynyň özüniň şeýle onuň söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň belli siýaly şäherde bugün öçelini Sultanda adatça güýçli howpsuzlyk çäreleri görülýän prezidentiň saparynyň öňü sirasynda da häzirki gerimdäki ýaly taýýarlyk we hüsgärlik işleri geçirilmändir. Aşgabatdan kim gelýän bolsa-da ol gaty howatir edýän bolmaly. Prezidentiň saparynyň dowamında da şäheriň belli-belli köçeleri petiklenýärdi, ot ýakmaga ruhsat berilmeýärdi. Ýöne häzir kiýal howpsuzlyk taýýarlyklaryna ilkinji edik saýat bolýaryz diýip, ikinji dinara nowatçylyk çekmäge mejbur edilen Marly mugallimnykdady. Sözüň gerdisine görä bellesek, Azatlyk Aşgabatdan komissiýanyň näme sebäpden iýberlendigini we oňa näle zerurlygyň bolandygyny, şeýle-de onuň düzümine haýsyr etmeleriň girýändigini häzirlikçe anyklap bilmedi. Bu barada Mary Wright we şäher häkimliklerinden hem kommentary alyp bolmady. Sol bir wagtda Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly, marda taýýarlyk işleriniň çäginde öýsüz itler pisikleri wagşylarça öldürmek boýunça tagallalar hem güýçlendirildi. Geçen hepdeden bäri bolsa, Marinyň merkezi teýilgählerini guşlardan hem arasalamak boýunça görkezme berildi. Geçen anyň uny şäheriň Owuzhan köçesiniň soňundaky teýilgähiň baglarındaky guşlary gowmak tapşyryldy. Biziň sanymyz 30 töwereği adam, ellerimiz taýyklı uzaklygyň sahalardaky guşlary gowýarys. Bize muny guşlaryň baglarynyň ýapraklaryny gaçyryp, nijatatlary bilen hem köçeleri hapalaýandyklary bilen düşündürdiler. Yerli häkimliň wekilleri guşlary basarsaňyz öldürüň, avly buğday sepin diýip hem tapşyryk berdi diýip bu işleri çekilen jemaat hojalyk gullugynyň işgärleriniň biri habarçymyza aýtdy. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri, tewitleri iýberilen komissiýa we olaryň geçirýän barlyklary hem de netijeleri barada açaçan maglumat bermeýärler. Azatlyk suwaýyň başynda Lewapda Aşgabatdan gelen ýüri itli toparyň vilayatyň döwlet idaralarynda ýeri önümçülük kärhanalarynda barlyk deriňe göçürendigini, şeýle-de munyň netijesinde ensime ýol wasynyň tutup astyna alynandygyny habar beripdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde sizi bilen men Sehra. Şunlar Livape Marvel aitlerinde ilatın bank kartlarına aylık hem de pensi haklarının şeyle de kömök pullarının geçirilip başlanma bilen bankamatların önünde yeni ulu novatlar emele geldi. Adatlık radyosunun bu barada haber veren haberçileri bankamatlardaki nakit pulun novatı duran adamların hemmesine yetmeyendiğine, novatlarda dava cencelin ve yakalaşıkların hem bolyandığına idiyarlar. Türkmen Avad'ın Gök Bağdarı'na koyulan Halk Bank'ın ve Türkmenistan Bank'ının 6 bankamadının önünde gece günlük 500 dolar adam üşer. Adamlar pul almak için adından 5-6 saat novata durmalı oluyorlar deyip Levaplı haberçi 13. Noyabr'da gurrun verdi. Onun sözlerine göre bu dövürde rahatların kabiri novat belleyip idinnaki adama duydurup Bağdar'da sevda etmek ya da hacethane zerurluklar için gidiyorlar. Yöne sonra olur idine gelip de novatı duran adamlar bilen onların arasında dava, cencel, yakalaşıklar hem bolyar. 12. noyabrda ayarlar öz aralarında yakalaştılar. Novat belep giden bir ayal idine gelende adamlar ona berde diri novatı durmalı, özün durmasan novatı duranın hasap değil deyip kıyırdılar. Olayal novat belep gidendiğini düşündürse de beylik ayarlar yok bolanok dediler. Şunun son ayarlar öz arasında itekleştiler ve onların bir neçesi şikesli davanın bolun yerine tiz kömek uluğu gelip şikayetlenen ayalları şehrin köpürlü hastahanesine alıp gitti deyip haberçi şayet bolun yağdayını gurrun verdi. Haberçi bankamadın tövereğinde duran polise işgarlarının yakalaşan ayalları ayırmağa sinanşandığını yönümünün oları hem başartmandığını sözünün üstüne koştu. 13. noyabrda irden bankamadın önündeki adamları kızıl lente bilen ayırıp yürüyte koridor ettiler. Novat uzap iki hatarı övrüldü. Şol kurnalın novata 7 tane serjant ve 3 tane ofiser dereceli cemi 10 polisi işyeri gözövçülü ediyer deyip haberçi belledi. Onun aitmanına göre polisi işyerleri novatta dava cencel eden adamların 15 giyice günü tutsoluğa alınacaktığını duyduruyorlar. Şeyle de olur novata duran adamların her birinin bir karttan pulunu atlaştırıp bilecektiğine, ikinci karttan peydalanmaz inançanların novattan çıkarılacaktığını hem aydiyarlar. Adatlık radyosu yokordaydılanlar var da Levap velayet hakimliğinden, polise müdürlüğünden ve köpürlü hastahanasından koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Adatlığın mardak haberçisi bankamatlardan pulunu atlaştırmak ile bağlı problemaların bu velayette hem devam edildiğini haber veriyor. Şehir yaşayıcıları talon arkalı bankamatlardan günde 400 manat pul çekip biliyorlar deyip marlı haberçi aittı. Şol bir vakti ol bank kartlar arkalı nakit değer görünüşünde sevda etmek mümkünçülüğünün üren çekli bolmağında kalyandığını, bu hizmetten dine kavur dükkanlarda peydalanıp bolyandığını hem belledi. Dine belli marketlerde günde 100 manada çenli sevda edip bolyar. Adamların alan haridi artık geçti, onda olur kalan pulunu nakit tölemeli bolyarlar deyip haberçi aittı. Şeyle dol şehrin hususi içlikteki dermanhanalarının ağlabasında kart bilen derman satın alıp bolmayandığını, dermanhanacıların signalın yoktuğu sebeple terminalın işlemeyendiğini aydiyandığını hem belledi. Pulu yok adamlar terminallı dermanhananın gözlüğüne çıkıp şehrin ehli hususi dermanhanalarına aylanıyorlar. Devlet dermanhanalarında karttan sevda edip bolsa da olurda dermanların ağlabası taptırmayar ya da hususi dermanhanaların nırhından has yukarı oluyor deyip haberçi aittı. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunda sonku 3 yıldan kovrak vakt veri bankamatlarda nakit pul köplenç taptırmayar. Bunun bilen bağlı bankamatların önünde uzun novatlar emele geliyor. İlat bank hesaplarındaki maliye serişlerini atlaştırmakta dürlü kösönçlükleri sezevar bolyar. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu kösönçlükler barada gurrun etmeyerler. Muğaramadan Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov ve yurt resmileri Türkmenistan'da sanlı maliye teknologiyalarının ornaştırılandığını, elektron tölevler uluğumunun geriminin giyinildirilendiğini yığı tekrarlayarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda täze deskalaryň ýene bir näçe saçyldy. 13-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow atasy Berdimuhammed Annaýewiň doğulan ýeri Ahal welaýatynyň Göktepe etrabynyň Yzgant obasynda täze ýokunç kesellär hastahanasyna açdy. Çäreniň dowamında döwlet başdaşany henize çinli ýurtda koronavirus ýokunçy bilen kesellemek ýagdaýynyň hasaba alynmandygyny ýene bir gezek nykdady. Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğunun məlumatına görə 200 orunluq xəstəxanada yeti respirator hem angina kesellərini, yoxunç iç keçmə kesellərini tarih getirmə və beləki yoxunç kesellərini becərmək üçün əxli zərur şərtlər dörülübdür. Şeýle de onda howa damja ýoly bilen geçýän aýratyn howply ýokunç keseller bölümleri hereket eder. Keselxananyň barlyk hanasynda COVID-19 keselini döredýän virusy ýüze çykarmagy mümkinçilik berýän enjam hem oturduldy diýilip resmi habarda edilýär. Bu keselxananyň açylmagy ýurtda pozitiw COVID-19 hadisalarynyň ýüze çykarylandygy we koronavirus alamatlary bilen keselläň ýurt raýatlarynyň helak bolýanlygy barada Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz neşirleriň ýedigderli habarlarynyň peýda bolýan pursatyna gabat geldi. Oktýabryň ahyrynda Tatarstandan Türkmenistana getirilen 274 raýatyň arasynda 7 adamyň koronavirus testleriniň ikinjisiniň pozitiw netije görkezenligini Azatlygyň habarçylary 9-njy noýabrda Livapdan habar berdi. Bu habara garamadan Berdimuhammedow ýurdun COVID-19-dan erkindigini ýene bir gezek nyktap, munyň gowandyrjy ýagdaýdygyny aýtdy hem bu biziň uly üstünligimizdir diýdi. Geçirilen öňüň alyş işleriniň netijesinde henize çenli ýurdumyzda koronavirus ýokunjy bilen keselenmek ýagdaýy hasaba alynmady diýip Berdimuhammedow bellädi. Şeýle de resmi medpowat Türkmenistanyň COVID-19 bilen bagly howplara garşy öwreşde dünýä nuskalyk tejribe toplandygyny hem aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistan koronavirus keseliniň ýokdugyny öňe sürýän sanlyca dünýä ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar muňa garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda pandemiýa bilen bagly hereket çäklendirmelerini güýçlendirip maska giymek talabyny ýetirli puhtalandyrýarlar. Türkmen häkimetleri öz çäklendirji çäreleri ýeti ýokunç keselleriň ýurda getirilýän bilmeginin hem yayramağının önünü almak tağallaları ile düşündürüyorlar. Maglumatı için aytsak, 2009 yılın 1. sentyabrında Yzgant obasında Berdimuhammed Annaýew adındaki 27-nji mektep açıldı. 2014 yılda Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin 1. öwredileştirilen harby mektebine Berdimuhammed Annaýew'in adı takıldı.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1.5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin Ençeme Dayhan birleşiginde 2 ay ön geçirilmeli güýdülük buğday ekişine geçen epdäniň ahirinde badalygy berildi. Türkmensanyň resmi medpowaty ýurtda köpçülükleýän güýdülük buğday ekişiniň geçirilýändigi barada sentýabryň başynda habar beripdi. Adatlyk radiosynyň Livaply habarçysy güýdülük buğday ekişiniň giýja galmagyny, yerlere ekiş üçin suw tutmak işleriniň giç amala aşyrylmagy, tehnika we dökün ýetmezçilik bilen düşündirýär. Farap we Dargana tetraplarynda şeýlede galkynyş etrafının Kulyev, Adatlyk, Göýnük, Ödeý hemde Bahar Dayhan birleşiklerinde güýdülük buğday ekişi indi başlandı. Owalarda ekiş sürüm tehnikalary henis hem ýetmezçilik edýär. Bar bolan tehnikalar hem dizel ýokdy sebäpli bu işe dolu gatnaşmaýar diýip habarçy 13-nji noýabrda beren maglumatynda aýtdy. 2-nji sentýabrda resmi medpowat Türkmensanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň beren ak patasy esasında köpçülükleýin güýdülük buğday ekişiniň başlanandygyny habar berdi. ýerde. Şol gelip goşun täze tehnikalar ekrançylar üçin oňat golda bolar. Şol tehnikalar olara ekiş mögsümini has oňoýly möhletlerde geçirmäge kömek berer. Bu bolsa bereketli hasyl almanyň gürüdür diýip Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda aýdyldy. Ýöne adatlygyň habarçysy bilen söhbetde şolun lewaply gallaçylaryň ençemesi resmi metbuatda aýdylanlaryň hakykaty şöhlelendirmeýändigine, ýeti tehnika ýetmezçiliginiň köp ýyllyklaryň dowamında saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Hamala Sewitde güýlük buğday ekişiniň başlanandygy barada döwlet telekanallaryna reportaj taýýarlamak üçin awgust aýynda çäre geçirildi. Şonda welaýatda ýok traktorlary, tehnikalary getirip telewizioňa üçin maglumat taýýarladylar. Soň bu tehnikalar ýene ýitirim boldy diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran galkynyşly käwrençi habarçymyza gurrun berdi. Ol Lewawyň toprak howa şertlerinde güýlük buğday sentýabryň 10-ndan giýçekilse, onda munyň ýeri we adamlary aldamakdan başga zat däldigini hem aýdyp, hasylyň pes boljakdygyny duýdurdy. Tehnika dökün ýagdaýy häzirki ýaly bolsa käwrençiler güýlük buğday ekişini ýanwaryň ortalarynda tamamlarlar. Ýurtda çörek we un gyçylygy dowam edýän pursada bu ýagdaý puwdaga ýene urgu bolar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lewap welaýat, Farap, Darganata we galkynyş etrap häkimliklerinden şeýlede Agdalyan Dayhan birleşikleriň resmiýlerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýatlasak sentýabryň ahyrynda Adatlyk radiosynyň Lewaply habarçy Velaýatyň Dargana tetrabynyň başsaky Owa we Kırançy Owa Dayhan birleşiklerindäki 1 gektardan ibaret käwrenli yerlerinde güýlük buğday ekişine badalga berilmeýändigini habar beripdi. Soňky ýyllarda Türkmensanda güýlük buğday ekişiniň giç amala aşyrylýandygy barada Adatlyk radiosu ençeme gerek habar berse-de, ýurt resmiýleri we mediýasy bu barada hiç sanat agzamaýar. Türkmen hökümeti importy azaldyp eksportyň ornuny tutýan önümleri şol sanda galla önümlerinin öndürilşini arttırmagy, ady köpsüzligini üpçün etmegi maksat edinýändigini tekrarlaýar. Emma muňa garamazdan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýurt raýatlary un, çörek, kepek gyçylygy bilen ýüzeýde bolýarlar. Ýyl Türkmenistan 690 000 gektar ýere buğday ekip 2021-nji ýylda 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny almagy planlaşdyrýar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Moldovanyň prezident saýlawlaryny günwatara tarapdar dalaşgar ýeňiş gazandy. Moldovanyň prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynyň 16-njy noýabrda deklapgy netijelerine görä bütün dünýä bankynyň öňkü ykdysatçysy we Ýewropa Birleşigi bilen ýakyn gatnaşyklara hoşnuýetli garaýan Maya Sandu ýeňiş gazandy. Merkez saýlaw toporunyň deklapgy netijelerine görä Sandu sehleriň 57 götürümine eýe boldy. Sehleriň 99 götürme sanalan wagty ol 43 götürüm ses alan Russiýa tarapdar iş başynak prezident Igor Dodonyň garşysyna aňsat ýeňiş gazandy. Sandunyň tarapdarlary hereket we raýdaşlyk partiýasynyň baş finansyny onuň ýeňişini gutlady. 15-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda saýlawçylaryň sany ýokary boldy. Oňa saýlawlaryň birinji tapgyrynyň 10 götürüm has köp adam gatnaşyp saýlawa gatnaşyk 52 götürümden köp boldy. Saýlawlaryň ikinji tapgyry öňkü Sowet Respublikasyna ýurt Ýewropa Birleşigine has goloýlaşmalymy ýa-da Moskwanyň orbitasyna has köp çekilmelimi diýen soraglar boýunça çekeleşikli bäsleşik boldy. Saýlawlar Dodon bilen Sandunyň arasyna soňky bäsleşikdir. Sandu 1-nji noýabrda saýlawlaryň 1-nji tapgyryna garaşylmadyk ýeňiş gazandy. Ýöne 2-nji tapgyr saýlawlaryň öňüni almak üçin zerur bolan 50 götürüm çäkden geçip bilmedi. Moldovan diasporasynyň arasyna saýlawa gatnaşyk ýokary boldy. 260 000 ses berildi. 1-nji tapgyrda 150 000 ses hasaba alynypdy. Londondaky, Berlindäki we İtalya'daki saylaw merkezleriniň daşyna uzun nobatlaryň emele gelenligi habar berildi. Frankfurtda German polisiýasy ýalan bomba duýdurşy barada habar alandan soň bir sagatlap ses berişlik kesildi. Saylawlaryň öňki süýresine çap edilen pikir soraşyk sandugy bilen Dadonyň çekeleşikli bäsleşik dediğini, onun neticeleriniň diaspora tarapynyň kesitlenjekdigini görkezdi. Birinji tapgyrda diaspora köpçülükleýin sandugy ses berdi. 2016-njy ýyldan saylawda Dadon sandugyny 5 götürümdenem az bar bilen ýeňipdi. Şol saylawa galplyk aýyplamalary kölege salypdy. Bugün sizi taýlan, sizi betbagtda, sizi war eden we öýüňizi terk etmäge mejbur edenleri jazalandyrmaga güýjüňiz bar diýip sandu. Wezipede wagt korrupsiýada aýyplanan garşydaşyna salgylanyp çişnawda ses berenden soň eden çykyşyny aýtdy. Hereket we Aýdaşlyk partiýasynyň 48 ýaşly lideri korrupsiýa garşy kampaniýa alyp bardy we Ýewropa Birleşigi bilen ýakyn gatnaşyklara çagyryş etdi. Bu aralykda Dadon paýtagtda ses berişlige gatnaşandan soň özüniň parahatçylygy, sosial adalaty we hristiýan gymmatlyklaryna ses berenligini aýtdy. Biz Ýewropa Birleşigi we Russiýa bilen gow gatnaşyklara saklamaly diýip ol bellidi. Dadon durnuklulugy çagyryp kampaniýa ýöretdi we Moskwadan alan karzlaryny we beýlik ykdysady artykmaçlyklara ünsi çekdi. Ol koronavirus pandemiýasyna çemeleşigi üçin tanqid edildi. Pandemiýanyň dowamyna 89 000 Moldowany virus ýokuşdy we 2 000-dan gowrak adam öldi. Takminan 3,5 million ýylaty bolan Moldova Ýewropanyň iň garyp döwletleriniň biri bolup, bu ýurt Russiýa bilen hasy ýakyn gatnaşyklary goldaýanlar bilen Ýewropa Birleşigi we esasanam goňşy Rumyniýa bilen gatnaşyklary goldap çykyş edýänleriň arasyna düýüp götürip bölünýär. Moldovanyň köp bölegi 2-nji jahan uruşyna üçin Rumyniýa degişlidi. Ol şonda Sowet Soýuzy tarapyndan anneks edildi we ýurdun köp bölegi etnik Rumyinlardyr. Yaramazlaşýan ykdysadyýetden we giň ýaýran korrupsiýadan ejir çekýän ýurt Transnistriň çözülmedik statusundan hem kösenýär. Transnistr bölünüp aýrylan Sowet bolup ol 90-njy ýyllaryň separatist uruşundan bäri de facto garaşdyr. Transnistr ykdysady we siýasy taýdan Moldovany öz täsir giňişligine saklap galmak isleýän Moskwa tarapyndan goldanylýar. Bu hususan öňki Sowet respublikalaryna siýasy tolgunçlyk tolkunlary dowam edýän wagty şeýledir.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radyosu. Eferde haberler gündeligi bilen men Şaýmyrdan oğlu Muradi. Awganistan dışarı yurtlu cengçiler için amatlı yer hesaplanýar. Şo sebepten ekstremist soparlar, şo sanda Merkezi Aziyeli militallar Awganistan'a gelip yerleşiyarlar. Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzalarının am Demirgazık Awganistan'da hareket ediyandığını yerli resmiler aydiyar. Özbekistan'ın İslam hareketinin önkü başlığı Tahir Yoldaş'ın oğlu Eziz Yoldaş'ın Demirgazık Awganistan'ın Faryab velayetinin Gormaç adlı etrafında öldürülendiğini Awgan armiyası haber verdi. Eziz Yoldaş'ın oğlunun atışıkta yaralanandığı duyuruldu. Şu vakadan sonra Merkezi Aziyeli cengçilerin komandasını Tahir Yoldaş'ın kızının öz üstüne alındığı barada maglumat var. Tahir Yoldaş'ın kızının Merkezi Aziyeli militanlara yolbaşçılık ediyandığını Marshal Dostum hem tasdikladı. Dışarı yurtlu cengçilerin himayet ediliyandığını Marshal Dostum malum etti. Merkezi Aziyeli cengçilerin Awganistan'ın komşularına da vehem salıp bilecektiğini Marshal öne sürdü.
Karamakhon komandanı cevazda. Tahir Yoldaş'a doktarış.
Dasar yurtlu cengçilerin Awganistan'ın merkezi Aziya yurtları bilen çakleşen sebtlerinde toplanyanını sinçiler aydiyar. Dasar yurtlu cengçilerin esasi maksadının merkezi Aziya yurtlardigini bilirmeliler bildiriyar. Merkezi Aziyeli cengçilerin cimavayatlı bir komandirinin Demirgazık Awganistan'da işçengdigini Marshal Dostum aydiyar. Oların iyesinin bardığını Marshal Dostum nıhtayar.
Çimi kuni Cumaboy deyince? Çimi kuni Şerif amına sahip dara?
Eziz Yoldaş'ın bir harbi operasiyada öldürülendiğini Awgan armiyasının 209 Şahin adlı harbi duviziyasının metbuat vekili Muhammed Hanif Rıza'yı arada aitti. Onun oğlu Hikmet Yoldaş'ın hücumda yaralanandığını Rıza'yı belledi.
Eziz Yoldaş, rehberi tahrik ve Kürtistan ve Zafistan'ın geriyedeki o kisar aşkı da bana Hikmet hem de şiddet zafmişiden.
Eriği yoldaşın ölümünü başka çeşmelerim tasdikleyarlar. Emma onun Afgan güçler tarafından değil de Talibanlar tarafından öldürülendiği haber veriliyor. Malum bolşuna göre Faryab velayetinin Jarsiya adlı dağlık cülgesine bariyarka eriği yoldaşın önünde Taliban yaralıları bukup yatıp ona hücum ediyor. Onun özünü öldürüyor. O oğlu olsa şu vakada yaralanıyor. Jarsiya adlı dağ cülgesi Türkmenistan'ın Serhet yakasının kolaylarında yerleşiyor. Dışarı yurtlu cengçilerin Faryab velayetinin Ençem etraplarında yerleşendiklerini Faryab velayetinin hakimi Nakibullah Faik haber verdi. Onların ağlabasının merkezi Aziyeli militarlardan hakim Faik beyan etti.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.